Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 3.
Bayramı təbrik etdikdən sonra kösa oynayıb dayanardı. Al-əlvan bəzənmiş qızlar, gəlinlər, əllərində xına, gözlərində sürmə, qaşlarında vəsmə, şad-xürrəm hər kəs özünə görə kösaya pay verərdi. Gecələr isə 5-6 uşaq bir yerə yığılıb, bir kisənin ucuna ip bağlayıb, damdan dama gəzib, bacadan kisəni sallayar və yavaşdan bu sözləri deyərdilər. Verin bizim payımızı, aparaq ustadımıza, ustadımız bizi azad eləsin, nınnını, nınnını, nınnını. Bu oyunun adına ninnini deyərdilər. Uşaqlığımda çox şirini sevərdim. Gördüm ki, kösa çox şirini yığır. Kösa olmaq arzusuna düşdüm. Bəxtimdən kösa ilə məhəllə uşaqlarının davası düşmüşdü. Odur ki, özlərinə kösa axtarırdılar. Onlara yanaşıb dedim ki, mən sizə kösa ola bilərəm. Hamısı mənim kösa olmağıma razı oldu və məni geyindirib kösa etdilər. Mənim kösalığım əvvəlki kösadan yaxşı oldu. Çoxlu şirniyyat yığdıq. O gündən kösalıqda adım çıxdı. Məhəllə uşaqları məndən əl çəkmədi. Həmişəlik kösaları oldum. Kösa-kösa oyununun mövsümü bitdikdən sonra orucluq ayı gələrdi. Orucluqda Bakıda belə bir qayda var idi. Günorta üstü məscidə yığılıb cəmaat namazı qılar və axundun moizəsinə qulaq asardılar. Moizədən sonra Mərsiyə xan oxuyardı. Mərsiyə bitdikdən sonra hamı dağlar, məsciddə ancaq Quran oxuyanlar qalar və dövrə vurub məscidin ortasında 3-4 nəfər səsli uşaq oturdardılar. Qari Quranlardan birisi uca sövd ilə Quran oxuyar, yerdə qalanları Qurana baxar, ortalıqda əyləşmiş uşaqlar da ucadan növbə ilə Əli Minnaya deyərdilər. Əli Minnaya deyənlərin biri də mən idim. Mənim səsimdən cəmaatın xoşu gələrdi. Ara bir, avaz ilə Quran da oxudardılar. Mən Quranı qələt oxuyardım. Hər kəs Quranı qələt oxusaydı, bərkdən hamı onun qələtini düzəldərdi. Amma mən oxuduqda səsimin xatirinə mənim qələtimi düzəltməzdilər. Bir ay orucluğu mən işə getməyib, mükabələyə gedirdim. Orucluq qurtarandan sonra yenə işə gedərdim. Sonralar bir ağ daş yonana şəhərdə oldum. Daş yona yona şikəstə oxuyardım. Mənimlə işləyən yoldaşlarım mənə deyərdilər. Hüseynqulu, sənin daşını biz yonarıq. Sən əyləş, bizim üçün oxu. Bu qayda ilə 1892-ci ilə dək işlədim. Bakıda keçmişdə Məhərrəm ayını da təntənəli keçirərdilər. Məhərrəmlikdə gecələr hər məhəllə cəmadı öz məscidinə yığılıb məscidi bəzərdi. Gündüzlər şəbih çıxarar, gecələr növhə deyib sinə vurardılar. Mən də gecə və gündüz məscidə gedib, uşaqlarla bir yerdə sinə vurub, vagirri gedərdim. Mərsiyə xan oxuduqdan sonra sözlərini öyrənib evə qayıdırdım. Məhəllə arvadları bizim evə yığışardılar. Mən də Mərsiyə xanlıq eləyib, onları ağladardım. Məhərrəmdə evlərdə halva və külçə pişirib, məscidə göndərərdilər. Məhəllə arvadları mənə də çoxlu şirniyyat verərdilər. Mən də şirnini sevdiyimdən yığıb saxlardım. Məhərrəmdən bir ay sonra da mənə çatardı. Şirini həvəsi məni Mərsiyə xanlığa çəkdi. Getdim bir raci kitabı aldım. Bizim qonşuluqda Abbasqulu adlı bir oğlan var idi. Onu raci oxuyan görmüşdüm. Çox yalvardıqdan sonra mənə 3-4 Mərsiyə öyrətdi. Həm də ondan gecələr dərs almağa başladım. Nəysə, qaranı tanımağa başladım. Gələn Məhərrəmliyə qədər gündüz işlərdim, gecələr dərs oxuyardım. Məhərrəmlik gəldi. Məsciddə təkiyələr bəzəndi. Sevinə-sevinə gedib məscidin silsilə cümbanına yalvardım ki, məni də buraxsın uşaqlar üçün mərsiyə deyim. Mənə qulaq asan olmadı. Bir gün təsadüfən mərsiyə deyənin səsi tutuldu. Məhtəl qaldılar. Axşam məndən ötəri Gilək məscidindən adam gəldi. O gecəni yola verdim. Bayazımı açıb Qarabağ şərqisində bir mərsiyə oxudum. Sevindiyimdənmi, ya nədənsə çox yaxşı oxudum. O gecədən etibarən daha məndən əl çəkmədilər. Hər yerdə tərifimi eşidirdim. Məscidin böyüyü mənə dedi ki, 12 gün məhərrəmliyi işə getmə. Hər nə ki işdən alırsan, biz sənə verərik. Mən halva və külçə də verilmək şərti ilə razı oldum. Silsilə cümban və məscid böyüyü dedi, sənə o qədər halva, külçə verərik ki, Gələn ilə qədər yeyib qurtara bilməyəsən. Ancaq sən keyfini kök saxla, səsini batırma. Mənim də oxumağa o qədər həvəsim var idi ki, həm mərsiyə deyər, həm də minacat çəkərdim. Bakıda belə bir qayda var idi. Qətildən sonra 3 gün gecələr qara giyib, hər məhəllə dəstə-dəstə məscidləri gəzərdilər. Mən də öz dəstəmiz üçün həm mərsiyə deyərdim, həm də minacat çəkərdim. Qətildən sonra evlərdə halva, külçə pişirib məscidlərə ehsan göndərərdilər. Adına da şöy namazı deyərdilər. Məndən xoşları gəldiyinə görə o qədər mənə halva, külçə verərdilər ki, axırda çox yediyimlə boğazım gəlib səsim tutulardı. Məhərrəmlik çıxdıqdan, məscidlər bağlandıqdan sonra gedib oxuyana çalana qulaq asıb çoxlu el mahnıları və muğamat öyrənərdim. Bir dəfə məhərrəmlikdə 3 məsciddən məni aparmağa adam gəlmişdi. Qaldım məətəl, bilmədim hansı biri ilə gedim. Hər üçü məni hədələyib deyirdi, hər gah bizim məscidə gəlməsən, səni döyəcəyik. Əlacım kəsildi, məhəllə mollasının yanına gedib əhvalatı söylədim. Dedi Hüseyn qulu, sənin borcundur, öz məscidinə gedəsən. Heç qorxma, səni kimsə döyə bilməz. O gecə qorxudan məscidə getmədim. Axşam məhəllə məscidimizdən adam gəldi. Nəysə, məscidə gedib mərsiyə deməyə başladım. Məhərrəmi qurtarıb qətildən 3 gün keçənəcən gecələr mərsiyə deyib gündüz şəbih olmağım məni çox yormuşdu. Axırda mərsiyə xanlıq etmək istəmədim. Lakin razı olmadılar. Dedilər, bu axırıncı gündür. Gərək Ələkbər mükaliməsini sən deyəsən. Çox çalışdım, mümkün olmadı. Məni geyindirdilər. Başıma bir dəmir dəbilqə qoyub, əynimə bir dəmir zirək geyindirdilər. Belimə də bir ağır qılınc bağladılar. İki tir məşalı çalın çarpaz boynuma salıb, əlimə də bir dəmir qalxan verdilər. Şəbih meydanına getdim. Həzrət Kazımın yanında səndəl üstə əyləşdim. Gözləyirdim ki, İmam Hüseyn mənə izin verəcək, mən də şümür ilə dava eləyəcəyim. Günortanın istisi, cocukluq, yuxusuzluq, geyimin ağırlığı elə əyləşdiyimi gördüm. Oradaca məni yuxu aparıb yatmışam. Şəbih pozulub. Üstümə su və gülab töküblər. Ayılmamışam. Nailac qalıb məni bir palazın arasına qoyub evə aparırlar. Nənəm məni bu halda görcək qışqırıb fəryad edib. Qonşular gəlib çox türkə çarədən sonra həkim gətiriblər. Həkim baxıb mənim ağır yuxuda olduğumu söylədikdən sonra tapşırıb ki, çox əlləşdirməsinlər. Özü yuxudan doyar, aylar. Bu yatmaqla bir gecə gündüz yatmışam. Oyanıb özümü evdə gördüm. Küçəyə çıxdıqdan sonra uşaqlar başıma yığılıb, məndən əhval pərişan oldular və həkimə getməyi məsləhət gördülər. Ertəsi gün həkimin yanına getdim. Müsəlman cəmatının arasında o həkimin adı var idi. Bakı müsəlmanlarının adətinə bələd olduğuna görə, hər kəs özünü, xəstəsini ona müalicə elətdirirdi. Ona İliya həkim deyirdilər. Qonşudan özümüzlə rusca bilən bir adam da apardıq. Həkim yatmağımın səbəbini bildikdən sonra əlini mənim kürəyimə vurub bir neçə söz söylədi. Xəbər aldım, həkim nə deyir? Yoldaşım dedi ki, səni tərif edib deyir, səndən yaxşı artist olar. Soruşdum, artist nədir? Həkim gülə-gülə dedi, neçə ay sən şahsi-vaxsiyyədə şəbih olursan, elə də artistlər teatrda oynayırlar. Axırda həkim nənəmə dedi ki, biraz qanı azdır, göndər getsin bağa. Bizdən pul almayıb əlini kürəyimə vurub dedi, artist, artist. O gündən sonra bu artist sözü mənim başımdan çıxmırdı. Evdə nənəm mənə dedi ki, Əmingil sabah bağa köçəcək. Getdi, bəlkə səni də apardı. Getdim əmmə dedim, razı oldu. Səhər tezdən çıxan, bağa axşam şəhər qarşanda çatdıq. 4 arabanın avadanlığını biz daşıdıq. Yorğun olduğumdan evə girib əyləşdim. O saat əmim qapıdan girib üzünü mənə tutaraq, niyə burada əyləşmisən? Avadanlıq bayırdə qalıb, dedi və əlində tutduğu bükülü palazı qaldırıb təpəmdən elə çırpdı ki, 2 dəfə mayallaq açdım. Bununla da ürəyi soyumadı. Yanında bir küpə var idi. Götürüb istədi məni vursun. Mən qaçdım. Dalımca atdı. Küpə belimə dəyib parça-parça oldu. Axsaya-axsaya qaçıb bağda gizləndim. Bir təhər gecəni sabah eləyib, soraqlaşa-soraqlaşa getdim, babam gəlin bağını tapdım. Məni görəcək hamı tək-tənha bağa necə gəlməyimi xəbər aldı. Mən ağlaya-ağlaya macəranı bunlara nəql etdim. 2 həftə belimin ağrısından gəzə bilmədim. İki ay babamgilin bağında qaldım. Bağ mövsümü qurtardı, şəhərə qayıtdıq. Yenə daş yonmağa başladım. Bakıda o vaxt çox çayçı və dəllək dükkanı var idi. Bikar adamlar, cavan uşaqlar işsizlikdən, sənətsizlikdən dəllək dükkanına, çayxanaya yığılardılar. Gecələr fincan oynar, çalıb oxuyardılar. Mənim də oxumağa həvəsim olduğumdan gedib onlara qarışar, onlar üçün oxuyardım. Bakıda toylarda, qonaqlıqlarda aşıq və dərviş oxutmaq bir adət idi. Mən də harada aş, orada baş idim. O vaxtlar öyrəndiyim və sevdiyim el mahnılarından yadımda qalan bunlardı. Azərbaycan qəzalarının birində Seyid Abbas adlı bir igid oğlan vardı ki, Çar hökumətindən qaçaq idi. Muğan çölündə Çar soldatları ilə atışdıqda onu dizindən yaralayıb tutmuşdular. Haman yaradan o öldü. Onun barəsində bu mahnını qoşmuşdular. Qırx atlı ilə çıxdı Muğan düzünə, güllə dəydi Seyid Abbasın dizinə, qan töküldü ayağının üzünə, zalim oğlu, kafir oğlu. Sən necə qıydın Seyid Abbası öldürdün, şam çırağını söndürdün. Mən gələndə şamamalar gül idi, sarı solda dörd yanımı bürüdü. Yazıq canım qazamatda çürüdü, zalim oğlu, qafil oğlu. Sən necə qıydın Seyid Abbası öldürdün, şam çırağını söndürdün. Arpa çayında Sarı adlı bir gəlin çaydan keçərkən onu sel aparmışdı. Bu mahnıda onun haqqında qoşulmuşdu. Düyünü töktüm tabağa, bişmədi qaldı sabaha, cilovdar düşsün qabağa, apardı sellər saranı, bir başı şallı sonanı, pəncərədən gördüm ayı, gözəllikdə yoxdu tayı, çox aşıbdı arpa çayı, apardı sellər saranı, bir ala gözlü sonanı və ilaxır. O vaxt bizim məhəllə uşaqlarının bəziləri rus məktəbində oxuyurdular. Axşam çağları uşaqlar küçəyə yığılıb, öz müəllimlərindən və dərslərindən bir-biri ilə rusca söhbət edərdilər. Mən də onların yanına gedib söhbətlərinə qulaq asardımsa da bir şey qanmazdım. Amma çox istərdim ki, mən də rusca oxuyam. Uşaqlar deyərdilər, Hüseynqulu, sən də oxu. Cavab verərdim ki, sizin atanız var, sizi oxudur. Mənim nə atam var, nə də imkanım var. Nəcür oxuyum? Bir gün məhəllə uşaqlarından biri mənə dedi ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev gecə kursu açıbdır. Get özünü ora yazdır. Tanımadığıma görə Məhəmməd Bağır məni aparıb Balaxanski küçədə olan Sovet məktəbi yanındakı gecə kursuna yazdırdı. Kursa 10 yaşından 25 yaşına qədər qəbul edirdilər. Müəllimlər bunlar idi. Mirzə Məhəmməd Həsən Əfəndiyev, Bədəlbəy Bədəlbəyov və Şükürbəy Əfəndiyev. Rus dilinə həvəsli olduğumdan bir dərs belə buraxmazdım. Sinifdə birinci şəyird sayılırdım. Müəllimlər mənim xatirimi çox istərdilər. İlin axırında bizi imtahan elədilər. İmtahan komissiyası bu adamlardan ibarət idi. Nəriman Nərimanov, Sultan Məcid Qəniyev, Həsən bəy Məlikov, məktəb müdiri Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Ayın axırında axşam saat 8-də bizi müəllimlərimizlə bərabər imtahana apardılar. İki gündən sonra gəlib vəsiqəmi aldım. Mənə dedilər ki, gələn il səni ikinciyə götürəcəyik. Sevinə-sevinə evə gəlib əhvalatı nənəmə söylədim. 1898-ci ildə gecə kursu açılmış elan olundu. Mən də işləmişdim. Bir qədər pulum var idi. Özümə bir dəst paltar alıb, bir çəyimi qıxdırdıqdan sonra Balaxanski küçədə yerləşən məktəbə getdim. Müəllimlər dedilər, sən ikinciyə keçmişsən. Həbib bəyin məktəbinə ged. Dərslər başlandı. Əli Cabbar İsmailov və Həbib bəy Mahmud bəyov bizə dərs verirdi. Bu il o qədər adam var idi ki, sinif tutmayırdı. Amma ilin yarısında şəhərlərin yarısı əskildi. Əli Cabbar bizə dərsdən qabaq bir saat mühazirə söylədi. Həbib bəy ağa hərdən bir gəlib dərslərimizə qulaq asardı. Birinci skamyada otururdum. Hesabdan başqa bütün dərslərdə birincilik qazanmışdım. Gündüzlər işdən vaxt tapıb dərslərimi əzbərlərdim. Yoldaşlarım məni ələ salıb deyərdilər, Ay Mirzə, yenə nə oxuyursan? Bizim üçün prokurora bir ərizə yaz. Deyirlər, sən çox oxumusan, vəkillərdən yaxşı ərizə yazırsan. Axırda təngə gəlib bir dəfə ağır cavab verdim. Odur ki, düşdülər üstümə. Nə yemisən, turşular. İş sahibi yürüb məni onların əlindən aldı. Onun adı Arakeli idi. Bir oğlu var idi. Riyadlı məktəbdə oxuyurdu. Adı da Moses idi. O mənə kömək edib dərslərimi öyrədərdi. Sonralar Arakel məni daş arabalarına marka verən təyin etdi. Ayda 15 manat maaş alırdım. O az pula qani olub dərsi buraxmayırdım. Bir dəfə cümə günü dərsimiz olmadığına görə bibim gilə getdim. Otağa girib gördüm bibimin əri Ağappa bəyin yanında gözlüklü bir nəfər oturub deyir. Bu bileti al. Mən onun nə bileti olduğunu soruşdum. O, Nəcəfqulu bəy Vəliyev dedi. Bu, teatr biletidir. Teatr adını eşitcək, Ağappa bəyə yalvarıb dedim. Mən heç teatr görməmişəm. Bilməyirəm necə olur. Mənim üçün də birini al. Mən də gedim görüm nə var.
Ayrım sonu.